Syysmyrsky on nyhtänyt lakoontuneen heinän tupoille. Teen tulen metsän reunaan, upotan kattilan ojaan. Pajuissa on jäätappeja, vitsojen päissä kellot liikkuvat vettä pitkin. Ruokin liekkejä, puiden rungot häilyvät, oksien sekaan leviää kahvin tuoksu. Pakkanen kiristyy, närhet huutavat metsässä ilta myöhälle. Koivussa on tuulenpesä talvista taivasta vasten.
Aina välillä luonnossa liikkuessa välähtää mieleen joku tuttu ajatus. Teepussin tahtiin kumartelevat pulut, akupunktiota antava hyttynen, perhonen, joka selailee tulevaisuutta tuulisella oksalla. Ukonkoren on siivet, jotka rapisevat niin kuin se avaisi ilmassa pieniä paketteja. Kehräjä koi, joka on paketoinut pihapuun näkyväksi. Päiviä pyhittävät pääskyt, katulampun valossa röntgenissä käyvät hyönteiset, kurkien tuhkaiset siivet, puu, joka ei uskalla liikahtaakaan, kun on saanut uuden linnunpesän oksalleen. Puuta heinää puhuva maisema, koivun oksalla kuunteleva pahka. Kirvojen sydänten äänet metsässä. Joutseneet pesämät täällä pohtimassa, tuleeko tästä hommasta nyt yhtään mitään. Ja metsän seinä, joka onkin vain vihreä ovi. Ja sitten hetken kuluttua siitä, kun se ajatus on tullut päähän, huomaa, että kaikki nämä ajatukset ovat itse asiassa Risto Rasan runoista. Risto Rasan ensimmäinen runokokoelma Metsän seinä on vain vihreä ovi on vuodelta 1971. Viimeksi törmäsin hänen runoihinsa hienossa kirjassa Viimeiset vieraat elämää autiotaloissa. Enkä suinkaan ole ainoa Rasan löytänyt. Itse asiassa monelle luonnosta kiinnostuneelle suomalaiselle Risto Rasan runot ovat olleet jossain vaiheessa tärkeitä. Lähdimme retkeilemään Torronsuolle eräänä kauniina aamupäivänä. Runoilija asuu lähistöllä Somerolla ja kertoo käyvänsä Torronsuolla ainakin kerran vuodessa retkeilemässä. Aamu oli hieno, muutama aste pakkasta. Tummia allikoita peitti ohut jääriite. Pitkospuut hohtelivat valkoisina siinä edessämme. Lumi narskui jalkojen alla. Mutta tarinan alku, se on Vaasassa ja lintuharrastuksessa, johon isompikin poikajoukko innostui esikuvanaan muun muassa tunnettu vaasalainen luontokuvaaja Eero Murtomäki. Ja vaikka aluksi linnut vetivät metsää ja merenrannalle ja kaatopaikoille ja sulien äärelle, niin retket olivat aika pian tulenteoharjoittelua tai yöpymistä kalastajien taukotuvissa. Ja lintulajien keräämisen tilalle tulivat ne runot.
Mulla on tässä tämmönen vanha lintuopas, joka mulla oli aina mukana, kun Euroopan linnut kuvitettu kenttäkäsikirja. Ja täällä on sitten tämmönen lajiluettelokohta, jossa on kaikki Euroopan linnut lueteltu. Ja tähän mä rupesin sitten merkkailemaan näitä havaintojani silloin, kun mä olin oikein kova bongari. Ja sitten mä oon näköjään vuonna 1981 sitten tutkinut tätä jollain Lapin matkalla, tätä lintukirjaa, ja todennut, että kyllä tässä on mielikuvitusta mun näissä havainnoissa ilmeisesti paljon mukana. Ja sitten mä oon kirjoittanut tänne alkuun, että suhtaudun merkintöihin varauksellisesti, paitsi todennäköisiin ja uusiin, jotka on varustettu päivämäärällä ja havaintopaikalla. Ja sitten täällä on tämmöinen juhlava lause. Tätä käytäntöä aion tästä lähin noudattaa. 26.7.81. Musta oli aika huvittava, että kyllä siinä varmaan siinä bongausinnossa tuli nähtyä välillä semmoisiakin lintuja, jotka oli jotain muuta kuin mitä luuli.
Toi on aika juhlava. Mites retkeilikö teidän koko perhe Vaasassa?
Kyllä me retkeiltiin varsinkin marjastusaikaa. Mun vanhemmat on ollut hyvin innokkaita marjastajia ja tehtiin pitkiäkin marjaretkiä. Meillä ei ollut autoa, me pyörillä mentiin. Sisko oli äitin tarakalla ja minä olin isän pyörän tarakalla. Ja Vaasan ympäristössä poimittiin aina isot määrät puolukoita. Ja eihän meidän lasten tarvinnut paljon poimia. Me saatettiin, jos oli vielä lämpöistä syksyä, niin maata parin filtin päälle ja lukea romaaneita siellä, että mikään poimintapakko ei ollut, mutta kyllä siinä sai luontoon hyvää kosketusta. Ja toisaalta me asuttiinkin silloin, kun mä olin semmoinen pikkumuksu, niin Vaasan ihan laitakaupungilla, jossa luonto oli hyvin lähellä. Ja oikeastaan niin monet luontohavainnot ja nämä, mistä ensimmäiset runotkin syntyi, niin ne on aika paljon osa ihan tuommoista puistomaisemista ja kaupungin laidoilta, eikä mistään erämaisemmasta luonnosta.
No, mistä ne ensimmäiset runot sitten lähti liikkeelle?
No, sitä mä en oikein pysty muistamaan, mutta kai mulla oli sitten tarve tämmöiseen taiteelliseen ilmaisuun, että ensin se ilmeni maalaamalla ja piirtämällä. Mutta siinä mä mielestäni oikein edistynyt. Ja sitten tuli kirjoittaminen mukaan. Ja yleensä sanotaan, että kirjoittaja on hyvä pitäytyä semmoisiin aiheisiin, johon on voimakas henkilökohtainen suhde. Ja tähän luontoon mulla oli hyvin voimakas innostus ja toisaalta kertynyt jo tietoakin siitä ja paljon erilaisia kokemuksia. Ja mun ei tarvinnut niin kuin miettiä, että mistähän mä rupesin kirjoittamaan. Se oli ihan itsestään selvää.
Ne tuli siis helposti ne ensimmäiset vai?
Kyllä jo, ilmeisesti yleensäkin ensimmäiset runot tulee helposti, että silloin mä oon aina ihmetellyt sitä sanontaa, että runo suoni pulppua, mutta silloin ihan nuorena niin se tosiaan joskus pulppuskin.
Kävelitkö metsässä muistivihon kanssa vai tuliko ne illalla sängyssä pötkötellessä mieleen vai missä vaiheessa?
En mä ikinä käyttänyt muistikirjaa luonnossa kulkeessa ja et kyllä ne on sitten ihan työpöydän ääressä ne runot syntynyt.
Niin mites kun kirjoitat runoja luonnosta, niin lähteekö ne liikkeelle jostain tietystä havainnosta, että on tapahtunut jotain jännää vai mistä?
No, mä oon kirjoittajana hyvin kuvallinen, että kyllä ne yleensä ne runot lähtee liikkeelle jostain nähdystä. Ja joskus taas kuullusta, joskus luetusta, mutta kyllä näkymä, omin silmin nähty on se tärkein lähtökohta. Ja yleensä se runo saattaa olla pitkän aikaa vaan semmoisena jonkinnäköisen aiheena, että mä oon pannut sen kuvan muistiin. Ja sitten kun on semmoinen fiilinki, että nyt huvittaa kirjoittaa ja istuu työpöydän ääreen, niin miettii niitä kuvia ja katsoo niitä muistiinpanoja. Ja silloin se runo vasta syntyy yleensä, kun se yhdistyy johonkin muuhun asiaan. Siihen kuvaan tulee joku ajatus mukaan, että se ei ole enää pelkästään se kuva.
Onko sinulle sitten helppo havaita asioita, kun joskushan luonnossa liikkuessa tuntuu siltä, että on niinku vaikea nähdä asioita. Siellä on jotenkin niin paljon kaikkea. Linnutkin menee niin hirveätä vauhtia, että ei mennä nähdä, että mitä ne siellä oikein tekee.
No, se on totta. Helvi Juvosellahan on semmoinen runo, joka loppuu, että aukea ei koskaan metsään ovi, jos mä oikein muistan sen. Niin kyllä semmoinen olo helposti luonnossa tulee, että ihminen on tosiaan ulkopuolinen vieras. Jos hienosti sanotaan, niin semmoinen luonnon toiseus monesti tulee mieleen.
Kävelemme täällä lumisia pitkospuita. Tässä on kahden pitkospuun haarakohta. Tuossa lukee louhos 2,5 kilometriä. Semmoista matkaa ei nyt lähdetä tekemään, mutta siis muutama aste pakkasta, puuterilunta maassa, aurinko paistaa pilvien lomasta. Täällä on hieno aamupäivä. Onko sinulla tämmöisestä hetkestä runoja?
Jaa, enpä muista, olisiko ihan tämmöisestä miljöstä ja vuoden ajasta. Kyllähän mulla soista on jonkun verran runoja. Vaasan seutuvillahan on paljon soita, isojakin soita, ja niillä tuli liikutuks.
Miten sopiiko sinulle kaikki maisemat? Mä ajattelin, että äsken seisoskelimme tuolla metsän siimeksessä. Jostain syystä tuntuu, että pitää päästä tänne suolle, missä näkyy pitemmälle, mutta onko sinulla samanlaista oloa vai sopiiko kaikenlaiset maisemat?
Mulla on oikeastaan kolme sellaista maisemaa, mitkä on ollut mulle tärkeitä. Tietenkin se lapsuuden maisema, joka yleensäkin on ihmisille tärkeä. Että yleensä se maisema, mikä eniten puhuu ihmiselle, niin on se lapsuuden maisema. Että se on ihan yleistä. Mutta sitten sen Vaasan merenkurkun alevien rantojen ja soisten maisemien lisäksi mulle tuli tärkeäksi Mäntyharjun maisemat, jossa me vietettiin monia kesiä silloin, kun mä olin varmaan melkein 10 kesää silloin, kun mä olin nuori. Siitä tuli hyvin tärkeä. Ja Männystä tuli oikeastaan mun lempipuu siinä vaiheessa. Ja siellä oli sitten tietenkin puhtaat järvet, joka oli ihan erilainen vesiympäristö kuin merenranta, mihin oli tottunut Vaasassa. Ja sitten opiskeluaikana Tampereella niin muodostui aika tärkeiksi ne Pyynikin maisemat. Se oli myös tämmöistä harjumaisemaa. Ja, sitten tutustuin vaimoni, joka on siitä Tampereen läheltä kotoisin, ja paljon vietettiin aikaa siellä Ylöjärvellä maalla ja siitä semmoista hämäläisestä pienipiirteisestä kumpuilevasta maisemasta, jossa on pieniä järviä ja peltoalueita, niin siitä tuli yksi hyvin tärkeä kiinnekohta. Että näitä on aika monta tärkeää maisemaympäristöä, mistä mä oon kirjoittanut.
Oot kirjoittanut luonnosta yleensä, mutta sitten erityisesti linnuista. Laskeskeli, että runossasi on mainittu 50 lintulajia, siis tosi paljon. Minkä takia linnut? Onko se lapsuuden, nuoruuden lintuharrastus?
Kyllä se siinä on ilman muuta pohjana. Ja sitten myös se, että mun monet luontorunothan on faabelimaisia. Ja linnut on jotenkin tarjonnut mulle erittäin hyviä. Niistä on syntynyt tämmöisiä faabelimaisia runoja.
Onko sinun helppo jotenkin samaistua niihin lintuihin? Vaikka linnuilla ei itse asiassa esimerkiksi ole paljon ilmeitä.
Joihinkin lintuihin on. Esimerkiksi varpuseen, joka on mulla tärkeä kohde, niin puhutaan, että ihmisillä on semmoisia sielulintuja. Nyt muuten kuuluu korpin ääni. Niin sielulintuja. Tämä korppi on muuten tämän luontokuvan ja Eero Murtomäen sielulintu. Ja mun sielulintu on ehkä varpunen. Ja se juontaa siitä, että Vaasassa asuttiin Malmenkadulla semmoisessa kerrostalossa. Olikohan se joku 40-luvun kerrostalo, jossa oli tiilikatto. Ja siellä tiilikatolla pesi varpusia. Vähän niiden irroneiden tiilien alla oli paljon varpusen vesiä. Ja niitä varpusen poikasia sitten joskus, ennen kuin ne oli kunnolla lentopoikasena, niin putoili sieltä ja kuoli. Ja me mukulat sitten haudattiin niitä yhden tietyn koivun juureen aina. Pidettiin niille hautajaisiakin. Ja yleensä tuollaisessa kaupunkimiljöissä niin varpusia oli siihen aikaan paljon. Sehän on jännä, että varpusestakin on tullut sitten melkein uhanalainen laji myöhemmin. Et siellä oli pitkä pensasaita siinä kadun vieressä, jossa oli valtavasti aina varpusia. Kuului semmoinen voimakas tirputus sieltä oikein. Ja, niin se on mulle hyvin läheinen. Ja sitten toisaalta, kun mä en ole koskaan oikein mieltynyt mihinkään mahtavaa. Ja se on tietyllä lailla symboli. Et varpusestahan on ollut kyllä monet muutkin kirjailijat kiinnostuneet. Esimerkiksi tämä mun lempirunoilija japanilainen Issa, hän kirjoitti varmaan, en tiedä satoja, mutta kymmeniä tunnettuja varpusrunoja. Ja onhan meillä kotimaassakin tämä kuuluisa Abraham Poppiuksen varpusrunoja sitten. Jopa Jarkko Laine, niin urbaani runoilija kuin onkin, on kirjoittanut varmaan vähän Poppiuksen innoittamana niin varpusesta runon. Et se on, vaikka se on niin arkinen lintu, niin se on kyllä hyvin monitahoinen otus.
Antero Järvinen on kirjoittanut kirjassa Linnut liitävi sanoja tästä ornitologisesta tarkkuudestasi. Hän kirjoittaa, että käyttämällä runossaan lintumaailman tosiasioita kielikuvina, runoilija on voinut loihtia aidon tunnelman ilman pitkiä selityksiä. Onko se tärkeää sinulle, että runossa ei ole tämmöisiä niin sanottuja vääriä tietoja tai epätäsmällisyyksiä?
Se on erittäin tärkeää. Mä oon sillä lailla kyllä hellakoskelainen luontorunoilija, että minusta luontoruno pitää olla totta. Että se ei saa olla pelkkää tunnelmointia eikä semmoista tunteen kulissia, vaan tärkeää on, että esimerkiksi jos sä sijoitat jonkun linnun maisemaan, niin se ei ole sitten semmoinen lintu, joka on talvimaisemassa, vaikka on muuttolintu tai jotain muita tämmöisiä virheitä. Ne nyt olisi ihan kardinaalimunauksia, mutta kuitenkin, että ne pitää paikkansa noin luonnonhistoriallisesti. Hellakoskihan ärsyyntyi kulma kovasti, jos huomasi toisten runoilijoiden tuotannosta tämmöistä luonnonhistoriallista epätarkkuutta tai suoranaisia virheitä. Mua nykyäänkin kiinnostaa luontorunoilijoissa kovasti semmoiset, jotka kiinnittää tämmöiseen huomioon, esimerkiksi tämä virolainen Jan Kaplinski ja sitten yhdysvaltalainen Gary Snyder, niin heidän runoja lukee hyvin mielellään, vaikka esimerkiksi Snyderin runot mua sillä runoina niin hirveästi kiehdo, mutta nimenomaan se ote, että luontoa tarkkaillaan pikkusen sillaitin niin kuin luonnon tutkijankin silmin, eikä vaan runoilijan silmin, niin se on tärkeää.
Mutta entä sitten toisinpäin, koetko koskaan, että luonnontiede ja tämmöinen luokittelu ja määrittely sitten jotenkin kahlitsee sitä katsomista tai kaventaa havainnontekoa?
mun mielestä se pelkästään laajentaa sitä, että tuo uusia näkökulmia. Ei se mitenkään sulje pois sitä elämyksellistä puolta.
Luuletko, että Risto Rasa, että lintuharrastus on esimerkiksi auttanut sinua säilyttämään tämmöisen tuoreemman otteen luonnon katselemiseen? Tai onko sinulle ylipäänsä helppoa säilyttää semmoinen ote luontoon, niin kuin katselisit sitä ensimmäistä kertaa, niin kuin, että olisit esimerkiksi koskaan ennen tullut tähän Torronsuolle ja näkisit tän nyt ihan uusin silmin?
Ei ole helppo pitää semmoista yllä. Mä luulen, että se on yleensäkin ihmisen elämänkaaressa, että silloin kasvuvaiheessa luontoa aistii voimakkaimmin, niin kuin yleensäkin kaikkia kokemuksia kokee voimakkaimmin. Ja keski-iässä yleensä kaikki rupeaa vähän latistumaan ja elämään tulee niin paljon muita asioita, jotka askarruttaa ja huolestuttaa ja joista täytyy huolehtia. Mutta sitten yleensä ilmeisesti taas kun ikää kertyy, niin ihminen rupeaa herkistymään. Esimerkiksi jos on ollut luonnosta kiinnostunut, niin saattaa herkistyä uudestaan luonnon elämyksille. Että mä muistelisin, että mä jostain luin Akseli Gallelan sanoneen joskus tai harmitelleen. Hän sanoi jotenkin silloin, että ei puunna minulle enää hongan kylki tai jotain tähän tapaan. Että kyllä mulla itsellä on vähän sama kehityskulku käynyt. Mä odotan nyt vaan sitten, että pikkusen tästä vielä ikäännyn, niin rupeakohan sitä taas niin kuin löytämään uusin silmin asioita.
Se voi olla edessä. Siis näissä luontorunoissa, niin mikä on se ajatus, että mitä toivot, että lukija saa siitä? Onko se tarkoitus esimerkiksi jakaa se hieno hetki, jos olet esimerkiksi retkeily yksin, niin kertoa se niin, että muutkin saa siitä kiinni? Vai joku oivallus, vai oletatko esimerkiksi, että lukija on mahdollisesti kokenut jotain samaa ja sen takia se runo tuntuu todelta?
Kyllä me kaikki ihmiset koetaan hyvin samoja asioita. Kirjoittaja sitten osaa pukea sanoiksi niitä yleisiä tuntemuksia, mitä kaikilla ihmisillä on. Eihän me, jotka kirjoitetaan tai tehdään muuta taidetta, niin eihän me millään tavalla muista ihmisistä poiketa.
No mutta voiko näitä runoja sitten semmoinen ihminen, joka ei nyt tiedä yhtään mitään esimerkiksi linnuista, niin voiko niitä ymmärtää silloin semmoinen ihminen?
No kyllä mä oon huomannut, että joidenkin on vaikea ymmärtää. Että jossain kritiikissä mun viimeisestä kokoelmasta niin arvostelija sanoi, että hänen piti ottaa nyky-Suomen sanakirja ja tutkia jotenkin sanojen merkitystä, että ne runot ei avautunut. Että kyllä ne varmasti, jotkut luontorunot vaatii sitä, että on itsellä tietämystä luonnosta ennen kuin ne avautuu.
Näissä runoissasi on paljon muutakin kuin lintuja, vaikka äsken puhuttiin linnuista. On sisiliskoja, mehiläisiä, muurahaisia, hyttysiä, leskelehtiä, aika lailla tämmöisiä pieniä tapahtumia. Siis onko ne pienet jutut semmoisia, jotka erityisesti kiinnostaa?
On, joo. Siihen liittyy varmaan just tämä tietty minimalismi, mitä mä muutenkin harrastan. Ja mua on aina kiehtonut ihan pikku lapsesta lähtien kaikennäköiset ötökät ja hyönteiset ja muut. Ja sitä tämmöisten pienelijöiden maailmaa, niin sitä on hyvin hauska seurata. Semmoinen ranskalainen Fabrihan on tehnyt erittäin hienon esseekokoelman näiden hyönteisten elämästä. Ja se on kyllä valtavan kiehtova maailma.
Niin se on se muistelmia hyönteismaailmasta, missä hän on niin kuin samaan aikaan tutkija, mutta sitten hän on ihan äärettömän innostunut niistä.
Niin, hän on just semmoinen, joka on niin kuin kontallaan naama ruohessa kiinni ja tutkii sitä mikrokosmosta. Et ehkä tämä mikrokosmoksen tutkiminen on just semmoinen, mikä mua on kiehtonut.
Runoissasi on myöskin huumoria. Onko luonnossa huumoria?
No ainakin ihminen tulkitsee monia asioita luonnosta huumorina. Esimerkiksi joku oravien leikki puurungolla voi olla hyvinkin ihmisestä niin kuin humoristisen näköistä. Ja joku vaikka supikoira, niin sen olemus voi olla ihmisestä humoristisen näköinen, vaikka ei se nyt varmaan supikoira itseänsä mitenkään humoristiseksi koe. Yksi kirjaston asiakas, joka on tullut siinä hyvin tutuksi ja muistakin yhteyksistä, niin hän tässä Someron Kultilan kylässä jonain talvena niin sattui näkemään ilveksen sillä lailla, että ilves ampas ihan läheltä ohi. Ja hän on ihan varma, että se ilves pomppiessa pitkiä loikkia, niin selvästi nauroi. Siinä lentää nyt näköjään teeriä meidän ylitse.
Joo, monta. Ainakin 4-5. No. Niin, entä teeret? Onko teeret päässyt runoihisi?
On mulla yksi teerien soidin runo. Se on varmaan ainut, missä on teeriä.
Ja entäs äsken huudellut korppi?
Korpista on yksi julkaisematon runo, mutta kokoelmissa ei taida olla yhtään korppirunoa.
Olet tosi luettu ja pidetty runoilija. Kun mä ennen tätä haastattelun tekoa niin googlailin nimelläsi, niin löytyi ihan ällistyttävä erilaisia lukijoita, jotka ovat siis siteeranneet runojasi netissä. Et niitä löytyy tämmöisten teinityttöjen bailusivuilta, löytyy vanhusten hoidon yhteydessä, lemmikkieläinsivuilta. Et todella laaja kirjo kyllä ihmisiä, jotka on löytäneet jossain kohdassa nämä runosi. Ja ne näyttää myöskin vetoava hyvin monen ikäisiin lukijoihin. Toisaaltahan ne osa voi toimia ihan lastenrunoina sitten pitkin elämää. Kriitikko Suvi Ahola kirjoitti, että Risto Rasan runojen kautta oli aikanaan helppo liukua nykyrunoja itämaiseen lyriikkaan. Uusi lukukerta saa silmät kostumaan, kun metsän seinän vihreän oven läpi astuu omaan nuoruuteensa. Tuntuuko se kummalliselta ajatella, että niin monenlaiset ihmiset niitä runoja lukee?
Se tuntuu hyvältä. Mä oon tietenkin tyytyväinen siitä, että nämä murunot on herättänyt vastakaikkua ja että niitä on todella luettu ja näitä esikoiskirjankin runoja esimerkiksi, että niitä vieläkin siteerataan ja muuta. Totta kai kirjoittaja tykkää siitä, jos oma tuotanto säilyy luettuna. Että on paljon kirjailijoita, jotka erittäin ansiokkaitakin, jotka saattaa sitten jostain syystä niin nopeastikin unohtua. Sen tuossa mun leipätyössä, kun mä oon kirjastonhoitaja, niin siinä sen huomaa joskus surullisen hyvin, miten äkkiä saattaa joku luettukin ja toisaalta sitten myös hyvin arvostettu kirjailija jollain tapaa jäädä unholla. Että kyllä sitä niin kauan komia runoja luetaan, niin saa olla kiitollinen.
Tuollaisi löytyy tuolla metsän puiden latvojen yllä. Nyt täällä alkaakin pieni
lumisade
ja aurinko meni pilveen. Ihan hienon näköistä kyllä näinkin seisoskella tässä suon laitamilla. Kaivoit runokirja esiin ja siihen ropisee nyt lumikiteitä.
Joo. Kun hanki kantaa, olen kettu. Voin kulkea pellon poikki mistä kohtaa tahansa. Seurata laskojen pohjaa ja kuunnella veden ääntä jään alla. Voin rapistella hevonhierkasta röyhyt lumelle ja laskea sen viereen lumeen keltaisen sinetin. Olen käynyt täällä, olen kettu. Voin kulkea metsää ristiin rastiin, nousta aukean laakeimmalle kalliolle ja katsella hangella kimaltelevaa aurinkoa. Voin ylittää hirven ja peuran, jäniksen, oravan ja pienen kuusijalkaisen toukan jäljet, kunnes saavun edellisöiselle sijalleni, ontoksiko verritun muurahäskeon eteen.
Onko se helppo muistaa heti, että minkälaiset tuntemukset oli näiden runojen takana, vai onko ne muuttunut vuosien ja lukukertojen myötä?
On jo, osahan tuntuu jo sillä lailla, aika vierailtakin, että ei kyllä pysty enää. Että aika nopeasti ihan runot etääntyy siitä kirjoittajasta loppujen lopuksi. Mutta kyllä mä näen kaikki allekirjoita vielä. Anteeksi, en ihan kaikkea. Jotkut on tietenkin semmoisia. Mutta runokirjassahan, mä muistan silloin, kun ensimmäinen kirja tuli tai yksi toinen, kuitenkin siinä alkuvaiheessa, niin kustannustoimittaja Hannu Mäkeläkin sanoi, että runokirjassa siinä kokonaisuudessa on pakko olla semmoisia vähän niin kuin täyterunojakin.
Eikä kukaan ihminen voi olla sellainen, joka aina olisi kaiken takana koko elämänsä. Ja se sitten... Eihän sitä sitten elämässä muuttuisiko?
Niin joo, olisi se kummallista, jos tässä iässä noin 60-vuotiaana, niin 17-vuotiaana kirjoitettu runot tuntuisi vielä erittäin allekirjoitettavilta.
Vaikka toi, niin, ja toisaalta se on ihan hienoa, että osa tuntuu.
Lumipuista kauneimmat ovat omenapuut. Sateista hiljaisin on lumisade. Loistavin ura on latu. Huudoista turhin huudetaan hankien takaa. Sitten vielä yksi talvinen runo. Linnut kirjoittavat muutosten kirjaa. Jättävät kesken. Puut jatkavat. Kun se on melkein valmis, lumi ottaa sen. Alkaa alusta.
Yle. Radio Suomi.